Σήμερα θα ομιλήσουμε δια την Χριστομίμητον υπακοή. Θα ξεκινήσουμε τον λόγο από ένα ωφελημότατο παράδειγμα υπακοής από το γεροντικό. Διαβάζουμε εκεί ότι ήταν ένας γέροντας, πνευματικός άνθρωπος. Αυτός είχε ένα πολύ καλόν υποτακτικόν. Από την πρώτη μέρα της υπακοής του, ο γέροντας αυτός, μετά την λήξη του αποδείπνου, του έλεγε μερικές συμβουλές και τον απέλυε να πάει να ξεκουραστεί για να σηκωθούν στον όρθρο να διαβάσουν την ακολουθία. Μία μέρα, διαβάζοντας ο υποτακτικός αυτός το απόδειπνο, ο γέροντας νύσταξε και κοιμήθηκε. Αφού τελείωσε το απόδειπνο, ο γέροντας συνέχισε να κοιμάται. Ο υποτακτικός αυτός, βλέποντας τον γέροντα να έχει αποκοιμηθεί από τον κόπο της ημέρας, δεν ήθελε να τον ξυπνήσει για να τον απολύσει και έκαμνε υπομονή. Ο διάβολος, βλέποντας τον καλόν τρόπο του υποτακτικού, θέλοντας να του χαλάσει την καλή συνήθεια, τον να παίρνει την ευχή του γέροντα και να απολύεται για ξεκούραση, του έλεγε: φύγε, ο γέροντας κοιμάται, μην τον ανησυχείς, ή ξύπνα τον και λοιπά. Ο υποτακτικός αυτός έλεγε: ας μην τον παραλύσω, ας τον αφήσω να ξεκουραστεί, θα κάνω υπομονή. Φύγε, του έλεγε, θα πάει πολλή ώρα, δεν θα έχεις καιρό για ξεκούραση, πως θα σηκωθείς την ακολουθία, κουράστηκες όλη την ημέρα. Όχι, θα κάνω υπομονή. Και αντιστάθηκε 7 φορές σε 7 επιθέσεις διού των λογισμών. Μετά από αρκετή ώρα, ο γέροντας ξύπνησε. Είδε ότι πέρασε τόση ώρα και του λέγει: «Ήδη δεν έφυγες?» Λέει: «Πώς θα φύγω, γέροντα, χωρίς την ευχή σας, χωρίς να με απολύσετε?» Θα μπορούσα να ξεκουραστώ, να σας αφήσω έτσι. Εφόσον το πράγμα έγινε έτσι, τώρα ας ξεκινήσουμε να διαβάσουμε. Μια και ήρθε και η ώρα του όρθρου, ας ξεκινήσουμε να διαβάσουμε και την ακολουθία και μετά πηγαίνεις και ξεκουράζεις. Να είναι ευλογημένο. Διαβάζουν την ακολουθία και φεύγει ο υποτακτικός με την απόλυση και την ευχή του γέροντός του να ξεκουραστεί. Το ίδιο έκανε και ο γέροντας. Ο γέροντας στον ύπνο του είδε το εξής. Βρέθηκε μέσα σε ένα ναό θεού Και εκεί είδε, ήταν και ένας δεσποτικός θρόνος. Πάνω στον δεσποτικό θρόνο ήταν 7 στεφάνια. Πρέβλεπε ο γέροντας και έλεγε, τι ωραία στεφάνια. Ποιος ξέρει, ποιος τίνος μεγάλου γέροντος ασκητού και θα είναι αυτά, από κόκκους, από μόχθους, από αρετές και τόσα. Τον πλησιάζει ένας ιεροπρεπής άνθρωπος και του λέγει, τι διαλογίζεσαι γέροντα για τους στεφάνους, για αυτά τα στεφάνια εδώ. Α, θα είναι κανενός μεγάλο γέροντος ασκητού και λοιπά, τα οποία θα κέρδισε με τους αγώνες του. Όχι, του λέει, έχεις λάθος στους υπολογισμούς. Αυτά τα στεφάνια είναι του υποτακτικού σου. Ο δικός μου, ο χθεσινός, ναι, του λέει, και μάλιστα τα κέρδισε απόψε τη νύχτα. Μα πώς? Να, του λέει, ρώτησε τον και θα μάθεις. Αφού συνήλθε, ήρθε στον εαυτό του, ξεκουράστηκε και ο υποτακτικός, τον καλεί όταν ήρθε το πρωί να βάλει μετάνοια για το εργόχειρο. Παιδί μου, λέει, απόψε, τι αγώνα είχες, τι λογισμούς είχες? Δεν είχα γέροντα τίποτα. Εντάξει, μόνο. Για σκέψου λίγο. Για κάνε μία ανασκόπηση, πώς πέρασες τη νύχτα. Τι να σκεφτώ, γέροντα? Σκεπτόμενος κάπως. Α, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν εσείς νιστάξετε στο απόδειπνο, πολεμήθηκα 7 φορές να σας ξυπνήσω, να σας εγκαταλείψω και να πάω να ξεκουραστώ. Αλλά αντιστάθηκα στον δαιμονικό αυτό λογισμό και δεν υποχώρησα, όπως είπατε, εσώτου ξυπνήσατε. Αυτό τον πόλεμο τον είχα, αλλά άλλο τύπο δεν είχα. Καλά, παιδί μου, λέει, πήγαινε στη δουλίτσα σου, πήγαινε στο εργόχειρό σου. Και σκέφτηκε ότι πράγματι αντιστεκόμενος ο υποτακτικός κέρδισε για μια νύχτα 7 στεφάνια. Και ο υποτακτικός που είχε λίγο καιρό στην υπακοή, εδώ αυτό το παράδειγμα, αυτό το τόσο ωφέλιμο ιστορικό μας διδάσκει ότι το κέρδος του υποτακτικού είναι πάρα πολύ μεγάλο όταν συνετά και μυαλωμένα ασκεί την χριστομίμητον υπακοή. Το ότι αντιστάθηκε ο υποτακτικός εις των λογισμών αυτών του διαβόλου, τον τρόπο της αντιμετωπίσεως τον είχε διδαχθεί από τον γεροντά του. Εφαρμόζοντας πνευματική υπακοή, κέρδισε τα 7 στεφάνια. Όπως διδάσκομαι βάσει των πατερικών και εδώ, και λέμε ότι θέλουμε να σωθούμε, θέλουμε να περπατήσουμε άνετα, θαραλέα, ελπιδοφόρα, σωτήρια, και με προοπτική μεγάλης τιμής και δόξης ενώπιον του Θεού, ας εφαρμόσουμε αυτή την ευλογημένη αρετή της υπακοής. Ο πειράζων προσπαθεί με κάθε τρόπο, με κάθε τέχνη, με κάθε πονηρία να αφαιρέσει, να ξεθοριάσει, να ξεφτύσει την ακρίβεια της υπακοής από τον υποτακτικό και να τον κάνει τύπης υποτακτικό, ενώ στην ουσία ιδιότητα. Και πως γίνεται κανείς ιδιώσιμος υποτακτικό? Ζει μεν στο μοναστήρι, ζει σε μια αδελφότητα, σε μια συνοδεία, και κάνοντας το δικό του θέλημα, μη ρωτώντας τον γεροντά του για εκείνο που κάνει, κάνοντάς τα χωρίς ευλογία, αυτός ο υποτακτικός είναι εξωτερικά τύπης υποτακτικός, στην ουσία όμως ιδιορυθμή. Και κάθε τι που κάνει ο υποτακτικός χωρίς τη σφραγίδα της υπακοής, το έργο του είναι άκυρο. Όσο και να φαίνεται ωφέλιμο, όσο και να φαίνεται χρήσιμο, σαν αρετή βέβαια, αλλά εφόσον δεν έχει τη σφραγίδα της ευλογίας, δεν στέκει σωστά. Σαν να φτιάξουμε ένα έγγραφο με όλα, με όλους τους τύπους και τους νόμους, όταν όμως δεν υπογραφεί από τον ειδικό αυτό το έγγραφο, όπου και να πάει είναι άκυρο. Ρωτά, σφραγίδα έχει? Υπογραφή έχει? Εντάξει. Δεν έχει, πήγαινε να βάλει σφραγίδα, να υπογράψει ο διευθυντής και λοιπά, ποιος θα είναι αυτός ο υπεύθυνος, και τότε θα προχωρήσουμε την υπόθεση. Άρα στην υπακοή του Χριστού μόνον η σφραγίδα και η υπογραφή, όταν υπάρχει ευλογία και όταν πει ο γέροντας, ναι παιδί μου, φτιάξτε αυτό το πράγμα, κάνε αυτό το πράγμα, προχώρησε το, έχεις ευλογία, εντάξει το θέματα. Αλλά όταν ο υποτακτικός κάνει το δικό του θέλημα κατά την δική του κρίση, ό,τι και αν κάνει δεν έχει καμιά αξία ενώπιον του, παρότι θα τον πει και ο λογισμός της ιδιορυθμίας ότι προχωρείς καλά και αυτό καλό είναι και εκείνο το έργο, και να χαρίζει σε εκείνο το άλλο ότι πλουτίζεις, τέλος πάντων κάνεις κάποιον αγώνα μοναχικό και γεννιέται μια ψεύτικη ελπίδα σωτηρία. Αλλά αυτό είναι απάτη. Μην ξεγελιόμαστε. Θα λυπεί μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων. Έχουμε καθήκον σαν μοναχή, από τα πολλά θα πούμε ένα, όπως και πολλά και το έχουμε εδώ αναφέρει, σαν υποχρέωση απαραίτητη. Έχουμε την εκκλησία μας. Το μοναστήρι έχει στο μέσον το καθολικό, και στο μέσον των καθηκόντων του κοινοβιάτου είναι η εκκλησία, είναι ο εκκλησιασμός. Όταν με την παραμικρή ευθεία αποσιάζει ο κοινοβιάτης από την εκκλησία, σημαίνει παρακολή. Σημαίνει μία εφαρμογή ενός απαραίτητου καθήκοντος. Πρέπει να έχουμε θυσία, να έχουμε αυταπάγνηση. έχουμε λίγο πόνο, έχουμε λίγη ζάλη, μας φοράει λίγο το πόδι κλπ. Γιατί να αποσιάσουμε από την εκκλησία, από το σύνολο των αδελφών, από τη ζεστασιά της ακολουθίας και της θείας λειτουργίας? Αυτό δεν είναι παρακοή? Όταν ο γέροντας μου θετεί και λέει να μην λείψουμε από την εκκλησία, μόνο σε περίπτωση συγκεκριμένη, η οποία θα είναι μια ασθένεια που δεν μας επιτρέπει, ή όταν είναι θα στην υπακοή εκτός μονής, δηλαδή δεν θα είμαστε στην εκκλησία. Απλώς το φέρνω σαν ένα παράδειγμα παραβάσεως μιας πνευματικής υπακοής. Έχουμε καθήκον, όπου και αν πάμε, θέλει πίνει ένας υποτακτικός να πάρει την ευχή του γέροντος και να φύγει, να πάει στη, να εκτελέσει την υπακοή. Είναι δυνατόν να φύγει κάποιος από το μοναστήρι και να μην πάρει την ευχή του γέροντα, εάν του βρεθεί θάνατος στο δρόμο, τι θα γίνει? Το πρώτο καθήκον, το σοβαρότερο καθήκον, ο πρώτος λόγος που θα ζητηθεί από τον Χριστό μας στην ώρα της κρίσεως της ψυχής ενός υποτακτικού είναι εάν εκτέλεσε την υποχρέωσή του πάνω στην αρετή της υπακοής. Το πρώτο που θα ρωτήσει, εφόσον είναι υποτακτικό, το πρώτο που θα ρωτήσει, παιδί μου, αυτά που έκανες, τα έργα σου, α, β, γ κλπ, τα έχεις κάνει με την ευλογία και την υπακοή? Πέρασε μέσα, εάν τα έχεις κάνει. Θα δούμε τη σφαγίδα και την υπογραφή. Και ελέγχονται τα χαρτιά του υποτακτικού, τα έργα του, και όποιο έχει σφαγίδα, εκκρίνεται. Όποιο δεν θα έχει, κατακρίνεται. Άχρηστο, το πετάει έξω. Γι' αυτό να προσέξουμε πάρα πολύ, να μην κάνουμε κάτι που δεν θα είναι μέσα στην υπακοή, που δεν θα έχει την ευχή και την ευλογία του. Και άλλη φορά εδώ το είπαμε ότι μεγάλη ευλογία Θεού, ασύλληπτη η ωφέλεια και η τιμή ενώπιον του Θεού, όταν ο υποτακτικός αφήσει αυτόν τον κόσμο δια του θανάτου, του σώματος βέβαια, και πρόκειται να περάσει για την άλλη ζωή, να περάσει άνετα, ακίνδυνα, αθόρυβα από τα τελώνια. Αυτό όταν το σκέφτεται κανείς, τρέμει, το φοβάται. Πώς θα συναντήσω τα τελώνια αυτές τις ομάδες των δαιμόνων με όλη την κακία και την αγριότητα, κρατώντας στα χέρια τους τα αμαρτήματά μου και τα σφάλματά μου? Όταν όμως ο υποτακτικός τελειώσει τη ζωή του μέσα στην υπακοή με επιτυχία, θα περάσει άνετα και κατευθείαν θα πάει στον θρόνο του Χριστού, θα τον προσκυνήσει και ο Χριστός θα τον ευλογήσει, θα τον δει σε μια συνέχεια της ειδικής του υπακοής προς τον ουράνιο Πατέρα. Και όταν είδε μπροστά του τον μικρόν υποτακτικό, θα ενθυμηθεί την ειδική του υπακοή που έκαμε εις τους κατακόσμους γονείς του, εις τον μίστον Ιωσήφ και στην Παναγία μας. Γι' αυτό ακριβώς ο υποτακτικός, όταν στολιστεί με την ομορφιά και με το κάλος της υπακοής, θα βρεθεί ενώπιον του Χριστού υπέρμαχος, νικητής, και ο Χριστός θα τον περάσει στα ιδιαίτερά του. Και ποια είναι αυτά? Είναι ο τόπος, ο μακάριος τόπος, ο ολόφωτος τόπος, ο κενός τόπος που κατήχε πρώτα το τάγμα του Εωσφόρου. Θα πάρει μια θέση κοντά στον θρόνο του Χριστού. Και μέσα σε εκείνη την ανήθικη δόξα και τιμή θα ψάλει. Θα ψάλει αιώνια, αιώνια ύμνους στον Χριστό μας. Λοιπόν, όλα αυτά θα κερδίζει ο υποτακτικός με μία απλή υπακοή. Τίποτε περισσότερο. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία και θεολογία το θέμα. Ευλόγησον και να είμαι ευλογημένο. Από εδώ και πέρα βαδίζει θετικά για τον ουρανό. Κι άλλοτε σας είπα ένα παράδειγμα καλού υποτακτικού. Βέβαια στην αρχή δεν ήτανε προκομμένος, ήταν παιδί και μάλιστα αστυνομικού. Υποτακτικός μέσα στο Άγιον Όρος, έξω από την μεγιστή λάβα. Αυτός υποτακτικός είχε ένα γέροντα. Και στις αρχές φαίνεται, αντιδρούσε, αντιλογούσε, δεν συμφωνούσε με τον γέροντα, τον στεναχωρούσε, ήταν δόκιμος. Ο γέροντας τον θετούσε και λοιπά, ό,τι χρειάζεται του το έλεγε. Αλλά αυτό συνέχιζε αυτόν τον τρόπο του φέραστα. Και κάποια μέρα του λέει, παιδί μου, κοίταξε, δεν γίνεται δουλειά, δεν πρόκειται να σωθείς, δεν πρόκειται να σε κάνω μοναχό με αυτή τη διαγωγή. Λοιπόν, ή συμμορφώνεσαι ή σε στέλνω στον πατέρα σου. Δεν γίνεται αυτός. Πάρ' το είδηση. Εάν δεν θα αλλάξεις τρόπο ζωής, σε λίγες μέρες θα φύγεις. Αυτός υποτακτικός σαν να συνήλθε από ένα λίθαργο, από μια μέθη, από μια ζάλη του διαβόλου, λέγει στο γέροντα, τι θέλεις γέροντα να κάνω για να γίνω μοναχός, να σε αναπαύσω? Να μην με στείλεις πίσω. Δεν θέλω να γυρίσω στον πατέρα, στον κόσμο. Παιδί μου, του λέει, δεν ζητώ φιλοσοφία και θεολογία να μάθεις εδώ. Αλλά και τρία πραγματάκια. Και το πράγμα τελειώνει. Τι είναι γέροντα? Να, παιδί μου, ευλόγησον και να είναι ευλογημένο. Θα σου βλέπω, παιδί μου, κάνε τούτο, να είναι ευλογημένο. Έκανες ένα σφάλμα. Θα πεις, ευλόγησον γέροντα, αμάρτησα, έκανα αυτό, έκανα το άλλο, συγγνώμη. Όταν θα προστάζεσαι, θα λες, να είναι ευλογημένο, και αν ασφάλεις, λέγε ευλόγησον, που σημαίνει ψυχώνησε με γέροντα. Τότε να μείνω γέροντα, δεν είναι δύσκολο. Δώσ' μου την ευχή σου και προχωρώ. Άντε να νούμε. Και πράγματι, ότι τη συμβολή του γέροντος την έκανε πράξη. Μετά από ένα διάστημα, λέει, παιδί μου, πάρε τον τουρβά σου, πάρε το ρηβόχειρο και πήγαινε πάνω της καρδιάς, πουλήσέ το, αγόρασε τα αμφιβήτα και έλα. Αλλά τότε, στην εποχή εκείνη, δεν υπήρχε μοτόρα και καραβάκι όπως τώρα. Υπήρχε η βαρκούλα που με τα κουπιά οι πατέρες σιγά σιγά ερχόντουσαν στη Δάφνη και από εκεί πεζοπόροντας ανέβαιναν στις καριές και τελείωναν τις δουλειές τους και επέστρεφαν. Και μετά σκεφτείτε από πόσες ώρες από τη Δάφνη με τη βάρκα να φτάσουν στη Λαύρα και μητάνε να βγει επάνω στο σκητήρι. Έτσι και έγινε. Πήρε τον Τορβάτο, πήρε το εργόσαρο να εκτελέσει την υπακοή. Ώρες, ώρες πλεύση, έφτασε στη Δάφνη, ανέβηκε στις καριές, τελείωσε την υπακοή του, επέστρεψε κλπ. Αλλά σε όλο αυτό τον κόπο και στην επιστροφή είχε υδρώσει πάρα πολύ. Και όπως ήταν τότε οι πατέρες με τα ράσα, με τα κουκούλια μέσα στη βάρκα να διαβάσουν τον Εσπερινό, το απόδειπνο μέχρι να φτάσουν στο μοναστήρι της Λάβρας, αυτό το παιδί σεμνό και υποτακτικός είδωσε, όπως είπαμε, δεν εντράπηκε να αλλάξει φανέλα κάπου και έμεινε έτσι ιδρωμένος και στην διαδρομή αυτή την πολύ ωραία κρύωσε. Και στην εποχή εκείνη δρούσε πολύ η φυματίωση, όπως τώρα ο καρκίνος, και αφού κρυολόγησε και η δίαιτά τους οπωσδήποτε ήταν πολύ ασκητική, και νέο παιδί το γύρισε σε φυματίωση. Αρρώστησε. Και όταν βάρινε πια και έφτασε στο τέλος, αφού βέβαια τον έκαμε και μοναχό και τον ονόμασε και Ακάκη, όταν έφτασε προς το τέλος ο Ακάκιος να φύγει από τον κόσμο, πλέον εντάξει στην υπακοή του, καλός υποτακτικός, στην υποκοή αρρώστησε, όταν έφτασε προς το τέλος της ζωής του, σε λίγες στιγμές βλέπει τον άγγελό του. Ήρθε τον αρχάγγελο, ήρθε τον άγγελο του κλπ. Και λέγει στο γέροντα, «Γέροντα, βλέπεις τον άγγελο, τον βλέπεις δίπλα μου?» «Όχι παιδί μου», λέει, «δεν τον βλέπω». «Εδώ είναι η γέροντα, δεν το βλέπεις πόσο ωραίος και τόσο». Και λέγοντας αυτά, παρέδωσε την Αγία Ψυχούλα του στα χέρια του Αγγέλου. Και κέρδισε τον Παράδεισο μέσα σε λίγο διάστημα, με μια απλή υπακοή, εγγλώσσα και να είναι γλώσσα. Ενώ έρχεται ο πειράζων, έρχεται ο κακοδαίμων και μας βάζει χίλια δυο πράγματα να μας παραλύσει την υπακοή.